Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη Του, τον ευχαριστούμε για τη χάρη Του και για το έλεος Του. Με τη χάρη Του σήμερα ολοκληρώνουμε αυτήν την σειρά που είχαμε αρχίσει εδώ και καιρό με θέμα περίσσευμα καρδιάς. Καθώς είδαμε από τι είναι καλό να γεμίζει η καρδιά μας και να περισσεύει και από το περίσσευμα της καρδιάς μας να μιλάει το στόμα μας, έτσι σήμερα το θέμα μας είναι αθανασία και αιωνιότητα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Θεός μας έπλασε για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την αθανασία. Η αθανασία είναι χαρακτηριστικό του Θεού. Έτσι. Θυμάστε λέει στην 1η Τιμόθεων 6:16, «Ο μόνος έχων αθανασίαν». Ο Θεός είναι ο μόνος που είναι αθάνατος. «Φως εικόν απρόσιτον». Κατοικεί μέσα σε ένα φως που δεν μπορεί κανένας να το πλησιάσει. «Ον ουδείς είδεν ανθρώπων». Έτσι, κανένας άνθρωπος δεν τον είδε, ουδέ ειδήν δύναται. Ούτε μπορεί να τον δει. Σε αυτόν λέει να ανήκει η τιμή και η δόξα αιώνια. Ω τιμή και κράτος αιώνιων. Ο Θεός λοιπόν είναι ο μόνος αθάνατος, ο μόνος που έχει αθανασία, και ο Θεός ήταν κάποιος που δεν μπορούσαμε να τον πλησιάσουμε. Θυμάστε στην Έξοδο στο 33ο κεφάλαιο, ο Μωυσής προσεύχεται και λέει «Δείξον μη δέω με την δόξα σου, σε παρακαλώ Θεέ μου, δείξε μου τη δόξα σου». Και θυμάστε ποια είναι η απάντηση του Θεού. «Δεν μπορείς να δεις τη δόξα μου και να ζήσεις. Άμα δεις τη δόξα μου θα πεθάνει. Δεν θα μπορέσεις όμως», Έξοδος 33:20, «δεν θα μπορέσεις όμως», του λέει, «να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει και να μείνει ζωντανός». Εντυπωσιακό, ε. Και μετά πέρασε ο Θεός και αφού πέρασε άφησε τον Μωυσή να δει κάτι από την παρουσία του Θεού. Το πολύ ενδιαφέρον ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Θεός μας έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Του και καθομοίωσήν Του. Και μέσα σε αυτό το κατ' εικόνα του Θεού και καθομοίωσήν του Θεού είναι και η αθανασία. Τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο να είναι αθάνατος. Πολύ ενδιαφέρον, ε. Στη Γένεση στο 2ο κεφάλαιο στα χωρία 16-17 διαβάζουμε «Έδωσε στον άνθρωπο αυτή την εντολή. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Ό,τι βλέπεις στη διάθεσή σου. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό εξάπαντος θα πεθάνεις». Υπάρχει μία εξαίρεση. Γιατί να υπάρχει εξαίρεση? Η εξαίρεση έπρεπε να υπάρχει για να υπάρχει ελευθερία επιλογής. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο Θεός θέλει με τον άνθρωπο μία σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει ελευθερία. Αν δεν μπορώ να διαλέξω, δεν μπορώ να ζήσω με αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπήσεις υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Μέσα στην αγάπη είναι ελευθερία. Επομένως, ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να διαλέξει. Θέλεις να υπακούς το λόγο μου? Θέλεις να υπακούς τις εντολές μου? Θες να υπακούς τις προδιαγραφές μου? Ωραία. Θα υπάρχει μία εξαίρεση για να μπορείς να διαλέξεις αν θα υπακούσεις ή όχι. Εσύ διαλέγεις. Τον ειδοποίησε όμως. Μην φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό εξάπαντος θα πεθάνεις. Έτσι. Θανάτω αποθανή. Μία άλλη μετάφραση είναι την ημέρα που θα φας θα γίνεις θνητός. Με άλλα λόγια, εγώ δεν σε έπλασα για να πεθαίνεις. Αλλά αν αποφασίσεις ότι θα ακολουθήσεις έναν δρόμο μακριά από τις δικές μου τις οδηγίες, να ξέρεις ότι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής σου θα είναι και ο θάνατος. Έτσι, θα γίνεις θνητός. Αλλά βλέπετε, επειδή το σχέδιο του Θεού είναι ο άνθρωπος να μείνει αθάνατος μαζί του στην αιωνιότητα, γι' αυτό άνοιξε τον δρόμο με τη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Πληρώθηκαν οι αμαρτίες μας και άνοιξε ξανά ο δρόμος να μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό. Και λέει στην 1η Κορινθίου στο 15:53, Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν. Λέει αυτό που έχουμε είναι φθαρτό, φθήρεται. Κάποια στιγμή όμως λέει πρέπει να ντυθεί αυθαρσία. Και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Και πρέπει αυτό το θνητό, αυτό που πεθαίνει, να ντυθεί αθανασία. Γιατί από την αρχή αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Αυτό ήταν ο προορισμός του ανθρώπου. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας γυρίσει πίσω στον αρχικό προορισμό του Θεού για τη ζωή μας. Επομένως, ο Θεός είναι ο μόνος που έχει αθανασία, αλλά μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του και λέει ότι την αθανασία την χάσαμε από δική μας επιλογή, αλλά πρέπει αυτό το φθαρτό να ντυθεί αυθαρσία, πρέπει αυτό το θνητό να ντυθεί αθανασία και τότε λέει είναι που ο θάνατος θα νικηθεί μια για πάντα. Και μαζί με την αθανασία έρχεται και η αιωνιότητα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός μίλησε πάρα πολύ καθαρά για την αιωνιότητα. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 5:24 λέει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Ξέρετε, όταν ο Χριστός έλεγε αυτά τα λόγια, έλεγε αυτό που θα πω τώρα, προσέξτε το ιδιαίτερα. Κάθε τι που έλεγε ο Χριστός ήταν θεϊκός λόγος. Αλλά όταν ήθελε κάτι να πει, αυτό παιδιά προσέξτε το ιδιαίτερα, έλεγε «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Το μεταφράζουν «αλήθεια, αλήθεια σας λέω». «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων τον πέμψαντί με», όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, και μετά λέει τρία πράγματα. Πρώτον, έχει ζωή αιώνιον. Προσέξτε, λέει όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνιον. Δεν λέει θα έχει, δεν λέει ίσως έχει, δεν λέει ενδεχομένως μπορεί να έχει. Λέει όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Δεν θα περάσει από κρίση για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Δεν θα περάσει από καταδίκη. Πιστεύεις, τώρα έχεις ζωή αιώνια. Δεν θα περάσεις από κρίση για το αν θα σωθείς ή όχι. Βεβαίως θα υπάρχει στη κρίση ανταμοιβής για να ανταμοιφθεί ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Έτσι. Αλλά για τη σωτηρία δεν θα περάσει κανένας από κρίση εφόσον πιστεύει. Εις κρίσιν ουκ έρχεται και το τρίτο είναι αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Γιατί επιμένω να σας διαβάζω το κείμενο? Γιατί το μεταβεύηκε είναι παρακείμενος. Και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Τι θα πει μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή? Κάποτε ήτανε στον θάνατο. Κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασε στη ζωή και το αποτέλεσμα τώρα είναι ότι τώρα είναι στη ζωή. Τώρα είναι στη ζωή. Έχει περάσει, είναι τελειωμένο από τον θάνατο στη ζωή. Αιώνια ζωή λοιπόν. Εάν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, έχεις ζωή αιώνια. Και δεν πρόκειται να περάσεις από κρίση για το αν θα σωθείς ή όχι, αλλά έχεις περάσει ήδη από τον θάνατο στη ζωή. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζεται κάθε φορά στην εξόδιο ακολουθία. Όταν πηγαίνουμε να παρακολουθήσουμε μία κηδεία, κάθε φορά η εξόδιος ακολουθία αυτό το Ευαγγέλιο έχει. Όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε μένα έχει περάσει ήδη από τον θάνατο στη ζωή. Και για αυτήν την αιώνια ζωή μας λέει ο Λόγος του Θεού διάφορα πράγματα. Μας λέει ότι υπάρχει τόπος να μείνουμε. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 1. Είδαμεν γάρο ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί. Ξέρουμε λέει ότι αν η σκηνή στην οποία κατοικούμε, εννοεί το σώμα μας έτσι, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Λέει, αυτό το σπίτι στο οποίο μένουμε, το σώμα μας δηλαδή, κάποια στιγμή θα διαλυθεί, θα καταληθεί, θα αφανιστεί. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε, λέει, σπίτι αιώνιο στον ουρανό. Και σπίτι, λέει, αχειροποίητο. Τι θα πει αχειροποίητο? Κάτι που δεν το έφτιαξαν ανθρώπινα χέρια, έτσι. Κάτι που το έφτιαξε ο Θεός, δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια, Επομένως, έχεις τόπο αιώνιας διαμονής στον ουρανό. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη 14:2. Είπε, στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Μονέ, λέει το κείμενο, μονέ πολλοί συν. Αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα έτσι. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Επομένως, ο Ιησούς έχει πάει, έχει ετοιμάσει τόπο και αν πιστεύεις στον Κύριο, έχει ετοιμάσει για σένα αιώνια ζωή και σου έχει ετοιμάσει έναν αιώνιο τόπο διαμονής στην παρουσία του Θεού. Και αυτός ο τόπος διαμονής είναι μέσα στην λαμπρότητα της παρουσίας του Θεού. Αυτό σημαίνει στα αρχαία ελληνικά η λέξη δόξα. Όταν διαβάζετε δόξα στην Καινή Διαθήκη, η δόξα σημαίνει λαμπρότητα, η λαμπρότητα του Θεού. Λέει 1 Πέτρου 5:10, ο Θεός λέει, πάσης χάριτος, ο Θεός που μας έδωσε τη χάρη του, ο καλέσας ημάς εις την αιώνιαν αυτού δόξαν εν Χριστώ. Ο Θεός αυτός μας κάλεσε σε μία αιώνια δόξα. Μας κάλεσε σε μία αιώνια λαμπρότητα. Βλέπετε, πολλές φορές μέσα στη ζωή περνάμε δύσκολες καταστάσεις, με προβλήματα οικονομικά, προβλήματα υγείας, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα από εδώ, προβλήματα από εκεί. Ακούμε και τις ειδήσεις, εκεί πέρα είναι τα προβλήματα, έτσι ξέρετε ότι η καλή είδηση δεν πουλάει, γι' αυτό αγωνίζονται οι καημένοι δημοσιογράφοι να βρουν την κακή είδηση. Έτσι. Μου είχε αρέσει πολύ μια φορά τα Χριστούγεννα, κυκλοφόρησε μια γελιογραφία. Έδειχνε τους τρεις μάγους να πηγαίνουν προς τη γέννηση του Χριστού και ένα τηλεοπτικό συνεργείο να πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Και τους λέει ένας από τους μάγους, μα από εκεί είναι η γέννηση του Χριστού. Και του λένε από το τηλεοπτικό συνεργείο, ναι, αλλά η σφαγή των νηπίων πουλάει. Εμείς από εκεί πέρα πάμε. Ωστόσο, ενώ υπάρχουν προβλήματα και στη ζωή μας και γύρω μας, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός μας έχει ετοιμάσει για μία αιώνια λαμπρότητα. Μας έχει ετοιμάσει για μία αιώνια δόξα. Και λέει, ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν εν Χριστώ, ο λίγων παθώντας. Και εκεί που πήγαινες να χαρείς δόξα, λαμπρότητα, λέει, αφού θα πάθετε λιγάκι, άρα αφού περάσετε κάποια δοκιμασία. Με άλλα λόγια, η δοκιμασία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η δυσκολία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μην απορείς για τις δυσκολίες, μην απορείς για τις δοκιμασίες. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αφού λέει πάθετε για λίγο, αυτός θα σας καταρτήσει, θα σας στηρίξει, θα σας θενώσει, θα σας δυναμώσει, θα σας θεμελιώσει. Επομένως, μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει μέσα στο πρόγραμμα και τη δοκιμασία. Γιατί? Γιατί η δοκιμασία προσθέτει δόξα. Αυτό λέει στη Β' Κορινθίους 4:17. Το παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως. Η προσωρινή λέει ελαφριά θλίψη που περνάμε. Προσέξτε τώρα, ποιος το λέει αυτό? Ποιος μιλάει για ελαφρά θλίψη? Αυτός που κάποια στιγμή περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, τόσες φορές λέει ραβδίστηκα, τόσες φορές μαστιγώθηκα, μία φορά λιθοβολήθηκα. Τον άνθρωπο τον νόμισαν νεκρό και γι' αυτό τον άφησαν. Θυμάστε, στα Λύστρα, έτσι. Νόμισαν ότι πέθανε, τον άφησαν και τα λοιπά και σηκώθηκε και ξαναμπήκε στην πόλη. Ελαφρά θλίψη. Το έβλεπε για ελαφρά θλίψη ο Απόστολος Παύλος. Καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Κάθε δοκιμασία που περνάς ετοιμάζει μεγαλύτερο βάρος δόξας, μεγαλύτερο πλούτος δόξας. Μεγαλώνει η λαμπρότητα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα, καθώς περνάς μέσα από τη δοκιμασία και την περνάς νικώντας και την περνάς δοξάζοντας και την περνάς με εμπιστοσύνη στον Θεό και την περνάς λέγοντας, Θεέ μου, μαζί σου είμαι νικητής ό,τι και να συμβαίνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η συνέχεια στην Β' Κορινθίους 4:18 είναι «Μη σκοπούν τον ημών τα βλεπόμενα». Γιατί τα μάτια μας, λέει, δεν είναι στραμμένα σε αυτά που βλέπονται, σε αυτά που φαίνονται. Αλλά στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, ενώ τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Τα μάτια μας, λέει, όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται οι δοκιμασίες, Ωραία, πώς θα δω ότι μέσα από τη δυσκολία και τη δοκιμασία που περνάω προστίθεται λαμπρότητα στην αιώνια ζωή μου. Λέει, για να το δεις πρέπει να κοιτάς αυτά που δεν φαίνονται. Τα μάτια μας, λέει, δεν θα είναι σε αυτά που φαίνονται. Αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα. Σήμερα υπάρχουν, αύριο δεν θα υπάρχουν. Έτσι. Όλοι οι μεγάλοι και τρανοί που βλέπετε στην τηλεόραση, που βγαίνουν και μιλάνε και νομίζουν ότι κανονίζουν τις τύχες του κόσμου, μετά από 100 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Μετά από 50 χρόνια ενδεχομένως δεν θα υπάρχουν. Έτσι. Όλα τα είναι πρόσκαιρα. Αυτά που δεν φαίνονται είναι τα αιώνια. Ο Θεός δεν φαίνεται, είναι αιώνιος. Οι άγγελοι του Θεού δεν φαίνονται, είναι αιώνια. Η βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται, είναι αιώνια. Υπάρχουν αυτά που δεν φαίνονται. Επομένως, λέει, τα μάτια μας να είναι προσκολλημένα σε αυτά που δεν φαίνονται. Λες πώς? Πώς? Με την πίστη. Γι' αυτό στην προς Εβραίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, το 1ο χωρίο, που έχουμε τον ορισμό της πίστεως. Θυμάστε ότι στα αρχαία ελληνικά, όταν μια φράση άρχιζε «έστιν δε», σήμαινε ορισμό. Δεν ξέρω τι γίνεται στις νεότερες γενιές, τα δικά μου τα χρόνια μας βάζουν να μάθουμε τον ορισμό της τραγωδίας. «Έστι δε τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης» κτλ. Κτλ. «Έστι δε τραγωδία», τι σημαίνει αυτό? Ορισμός της τραγωδίας είναι. Λοιπόν, στην προς Εβραίους επιστολή, «έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Τι είναι η πίστη? Είναι να στείνεις θεμέλιο σε πράγματα που δεν τα έχεις αλλά τα ελπίζεις. Ελπιζομένων, λέει, υπόσταση. Πραγμάτων έλεγχος, τι θα πει έλεγχος? Έλεγχος σημαίνει συστηματική εξέταση ενός πράγματος. Πραγμάτος έλεγχος ουβλεπομένων. Ελέγχεις, δηλαδή είσαι σίγουρος, το έλεγξα, το ξέρω. Κάτι που δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με την πίστη λοιπόν δεχόμαστε τις αλήθειες του Θεού και με την πίστη προχωράμε σε μία ζωή που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Γιατί έχουν συμβεί στον αόρατο πνευματικό κόσμο θαυμαστά πράγματα. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή 13:20. «Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών, των ποιμένα των προβάτων των μέγαν», ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε από τους νεκρούς τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, «εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». Τον ανέστησε, λέει, «εν αίματι διαθήκης αιωνίου». Υπάρχει μία αιώνια διαθήκη. Τι θα πει διαθήκη? Διαθήκη σημαίνει συμφωνία. Συμφωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Εμείς ξέρουμε την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Η έννοια της Διαθήκης μέσα στην Αγία Γραφή ήταν συμφωνία που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Γενικότερα, συμφωνία που γίνεται ανάμεσα σε δύο μέρη. Αλλά ειδικά συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο, και υπήρχαν διάφορες διαθήκες. Η πρώτη Διαθήκη ήταν με τον Νόε, ο Θεός με τον Νόε. Και κάθε Διαθήκη είχε ένα σύμβολο. Με τον Νόε το σύμβολο ήταν το ουράνιο τόξο. Είπε ο Θεός, δεν θα ξανακαταστραφεί η γη από κατακλυσμό. Σημάδι της Διαθήκης στο ουράνιο τόξο. Η δεύτερη Διαθήκη ήταν με τον Αβραάμ. Και το σημάδι της Διαθήκης ήταν η περιτομή. Η τρίτη Διαθήκη ήταν με τον Μωυσή. Και το σημάδι της Διαθήκης ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Και στις Διαθήκες συχνά υπήρχε θυσία στην οποία χύνονταν αίμα. Αν θυμηθείτε στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, ο Θεός όταν κάνει την Διαθήκη με τον Αβραάμ του λέει, θα σφάξεις ένα αρνί, ένα κατσίκι, ένα δαμάλι, θα τα χωρίσεις στη μέση, θα περάσεις από ανάμεσα. Έτσι γίνονταν οι Διαθήκες στην αρχαιότητα. Έσφαζαν ζώα, τα χώριζαν στη μέση και οι δύο συμβαλόμενοι περνούσαν από ανάμεσα. Και το μήνυμα, βέβαια, όταν ήταν ανθρώπινη συμφωνία, έλεγαν, αν παραβώ τη Διαθήκη να γίνω και να γίνουν τα υπάρχοντά μου όπως αυτά τα ζώα που πέρασα από ανάμεσα. Έτσι. Αυτό ήταν το νόημα. Όταν γίνεται η Διαθήκη με τον Μωυσή, πάλι γίνεται θυσία μοσχαριών στο 24ο κεφάλαιο της Εξόδου και ραντίζει με το αίμα ο Μωυσής τον Λό και λέει, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε ο Θεός μαζί σας. Ήξεραν λοιπόν οι άνθρωποι ότι συνήθως η Διαθήκη σφραγίζεται με αίμα. Και λέει τώρα, έχουμε ένα αιώνιο αίμα. Εν αίματι Διαθήκης αιωνίου. Ένα αίμα που σφραγίζει μια καινούργια Διαθήκη. Θυμάστε στο μυστικό δείπνο όταν ο Χριστός είπε στους μαθητές του, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Οι μαθητές κατάλαβαν. Παραπέμπει στην έξοδο. Στο 24ο κεφάλαιο εκεί που ο Μωυσής είπε αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης. Και τώρα μας λέει αυτό είναι το αίμα μιας καινούργιας Διαθήκης. Και αυτή η Διαθήκη, η καινούργια, είναι αιώνια Διαθήκη. Γιατί άνοιγε τον δρόμο για να πληρωθούν τα λύτρα. Ήμασταν εχμάλωτοι. Ήμασταν δέσμοι. Και έπρεπε να πληρωθούν λύτρα για να είμαστε ελεύθεροι. Τι ήταν το λύτρο? Το λύτρο ήταν η τιμή εξαγοράς. Αυτό δηλαδή που πλήρωνε κάποιος για να εξαγοράσει την ελευθερία ενός δούλου, ενός εχμαλώτου πολέμου. Πλήρωνε κάποιος, αυτό ήταν τα λύτρα. Και η πράξη του να πληρωθεί αυτό το λύτρο λεγόταν λύτρωση. Και όταν η λύτρωση αυτή έφερνε απελευθέρωση, τότε το ονόμαζαν απολύτρωσης. Αυτό ήταν η απολύτρωση. Κάποιος πλήρωσε τα λύτρα και ελευθερώθηκα. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους 9:12 «Ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, δεν θυσιάστηκαν τραγιά ούτε μοσχάρια, δια δε του ιδίου αίματος ο Ιησούς Χριστός με το δικό του το αίμα, εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος». Μας έδωσε λοιπόν αιώνια λύτρωση, αιώνια απελευθέρωση από οποιαδήποτε δεσμά. Και λίγο παρακάτω στο Εβραίους 9:15 λέει «Και δια τούτο διαθήκης καινής μεσίτης εστίν». Γι' αυτό ο Ιησούς είναι μεσίτης μιας καινούργιας διαθήκης, μιας καινούργιας συμφωνίας. Ώστε καθώς πληρώθηκε η ποινή για τις παραβάσεις που έγιναν με την πρώτη διαθήκη, την επαγγελίαν λάβωσιν η κεκλειμένη της αιωνίου κληρονομίας. Έρχεται λοιπόν μία αιώνια κληρονομιά. Η αιώνια απολύτρωση οδηγεί σε μία αιώνια κληρονομιά. Και είναι θαυμαστό, λέει, ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε παιδιά Του και όχι μόνο παιδιά, λέει, και κληρονόμοι Του. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Έτσι. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι μαζί με τον Ιησού Χριστό, εάν συμπάσχουμε, λέει, αν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε τις δοκιμασίες που θα έρθουν, ώστε να μείνουμε μαζί Του μέχρι να έρθει η ώρα της δόξας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αιώνια βασιλεία. Λέει στην Β' Πέτρου 1:11, ξέρετε, ξεκινήσατε με την πίστη, ωραία, πολύ ωραία. Στην πίστη σας προσθέστε την αρετή. Στην αρετή την γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. Λέει, όταν αυτά υπάρχουν και περισσεύουνε, ούτε γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα σας δοθεί πλούσια είσοδος στην αιώνια βασιλεία. Υπάρχει λοιπόν μια αιώνια βασιλεία, βασιλιάς είναι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, και μας καλεί να είμαστε μέλη αυτής της ουράνιας βασιλείας. Και λέει ότι όταν αυξανόμαστε πνευματικά και προσθέτουμε και προσθέτουμε και προσθέτουμε, γίνεται πλούσια είσοδός μας. Γιατί θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίους λέει ότι μπορεί κάποιος να σωθεί ως διαπυρός. Έτσι, να καούν τα πάντα και ο ίδιος να σωθεί τσουρουφλισμένος, σαν ένα ξύλο που το άρπαξαν από τη φωτιά. Σου λέει, δεν υπάρχει λόγος να πάτε τσουρουφλισμένοι στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε τη δυνατότητα να πάτε έχοντας πλούσια είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Θεός σας κάλεσε και εσείς ανταποκριθήκατε σε ένα μήνυμα σωτηρίας που είναι ένα μήνυμα αιώνιο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αιώνιο. Το βλέπει αυτό ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 6-7. Είδε έναν άλλο άγγελο, λέει, να πετάει στο μεσουράνημα έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον. Ευαγγελίσε τους κατοικούντας επί της γης. Ένα αιώνιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που έφτασε στα χέρια μας Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, το Ευαγγέλιο που δεχτήκαμε είναι αιώνιο Ευαγγέλιο και ο Ιωάννης βλέπει έναν άγγελο να το κηρύττει σε όλη τη γη επί παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν. Επομένως δεν είναι για έναν λαό μονάχα, για μία γλώσσα μόνο, είναι παντού. Και λέει ο άγγελος αυτός, ποιο είναι το Ευαγγέλιο, φοβήθητε τον Θεόν και δότε αυτό δόξαν. Αναγνωρίστε το μεγαλείο του Θεού, ο Θεός είναι ο Δημιουργός. Κατάλαβε άνθρωπε το πόσο μικρός είσαι μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου, και δώστε δόξα, γιατί ήρθε η ώρα της κρίσεώς του. Και προσκυνήσατε, λέει, τοποιήσαντι των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πηγάσει δάτων. Έτσι, αυτός είναι ο Θεός ο Δημιουργός, αυτός έπλασε τα πάντα. Ό,τι βλέπεις γύρω σου είναι πλασμένο από εκείνον, επομένως προσκύνησέ τον. Μας κάλεσε λοιπόν ο Θεός σε μία θαυμαστή ζωή, αιώνια κληρονομιά με αιώνια λύτρωση, γιατί μία ολόκληρη αιωνιότητα θα δοξάζουμε τον Θεό. Αυτό είναι το κάλεσμά μας. Στην 1η Τιμόθεων 1:17, το δε βασιλεί των αιώνων, στον βασιλιά των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τιμή και δόξα. Βλέπετε, ο Θεός μας έπλασε για να ζούμε παρέα μαζί Του, στην παρουσία Του. Και μία ολόκληρη αιωνιότητα θα τον δοξάζουμε και θα τον υμνούμε. Και είναι καλό να αρχίσουμε να συνηθίζουμε από τώρα. Έτσι. Να συνηθίζουμε από τώρα η ζωή μας να είναι ζωή δοξολογίας. Και μέσα στη δοκιμασία και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα. Γιατί είναι θαυμαστό αυτό το γεγονός. Ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του. Μας κάλεσε σε αθανασία, μας κάλεσε να αποκατασταθεί το σχέδιο του Θεού που είχε από την αρχή όταν έπλασε τον άνθρωπο, να αποκατασταθεί στη ζωή μας όσων πήραν την απόφαση. Ότι αυτά που λέει ο Χριστός είναι αλήθεια, αυτά που λέει ο Χριστός είναι ζωή και ότι μπορώ τώρα να περάσω από το θάνατο στη ζωή και να είμαι από αυτούς που έχουν περάσει ήδη πιστεύοντας από τον θάνατο στη ζωή, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί είναι θαυμαστή η αγάπη Σου, είναι θαυμαστό το έλεος Σου, θαυμαστή η χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσε σε αθανασία και σε αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί ετοίμασες για μας αιώνια ζωή, αιώνια κατοικία, αιώνια λύτρωση, αιώνια βασιλεία. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε η αλήθεια αυτή να γεμίζει το μυαλό μας και την καρδιά μας, για να ζούμε με τρόπο που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει πάντοτε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.